რადიო თავისუფლება
FM 107.4-ზე.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ალეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ გრიპზე. ძალიან ბევრი კითხვა, არის დიდი შფოთვა, განსჯა, აზრების გაზიარება, ყოველი შემთხვევის შესახებ ინფორმაციის გახმაურებისას კიდე უფრო მეტი შფოთვა, გულისხმობ ძიმე შემთხვევებს და არის ბევრი კითხვა, რომელზე კომპეტენტური პასუხის განმარტების მიღებაც კარგი იქნება ყველა ჩვენგანისთვის. და სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ ივანე ჩხაიძე, პედიატრი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. მოგესალმებით, ბატონო ივანე.
დილაშიდობის.
ძალიან ვაფასებ დღეს თქვენ აქ ყოფნას და იმედი მაქვს ჩვენი მსმენელი გამოიყენებს ამას თავისთვის სასარგებლოდ. პირველ რიგში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, თქვენი მოსაზრება, ინფორმაცია, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ასევე და ჩაერთოთ ჩვენს საუბარში. დავიწყოთ, ბატონო ივანე, ერთისგან. მე არ მინდა ცალკეული შემთხვევის, არ ვიცი თუ კი მსმენელს შემდეგ დაინტერესებს და თქვენ გექნებათ ინფორმაცია, გავცემთ პასუხს. ცალკეული შემთხვევის, ცალკეული პაციენტის ამბის განხილვა ეთერში, თუმცა მინდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს დრო მსმენელის ინფორმირებისთვის. თავდაპირველად დავიწყოთ ამით. ეს ლაპარაკში, ყოფაში ჩვენ ხშირად გრიპს ვუძახით ყველაფერს. რა არის გრიპი და რა არის გრიპის მაგვარი დაავადებები?
ეს ერთ-ერთი ყველაზე ჩვენთვის ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით მტკივნეული საკითხია, იმიტომ რომ თვით ამ ტერმინის ხშირად გამოყენებამ შექმნა ესეთი განწყობა საზოგადოებაში, რომ ყველა ვირუსი, რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს, ეს არის გრიპი. ამიტომ თუ ადამიანს თქვა წინა პერიოდში ჰქონდა ისეთ ვირუსი, რომელსაც მან გრიპი დაარქვა, და ეს ვირუსი მიმდინარეობდა მსუბუქად, არ ქონდა მაღალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილის ზოგადი მდგომარეობა კარგი იყო, ის ჩათვლის, რომ მან გრიპი გადაიტანა და მერე რა, გრიპი არაფერი არის, სამსახურში დადიოდა, ოდნავ ცხვირიდან გამონადენი ქონდა, აცემინებდა 37.5-38-ამდე ტემპერატურა და თვლის, რომ გრიპი არ არის, საშიში დაავადება, რამდენი გრიპი მაქვს გადატანილი, არაფერი არ მომსვლი, ძალიან ხშირად ისმის ესეთი ტექსტი. ეს ერთ-ერთი ცუდი ფაქტია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად ადუნებს ყურადღებას და თუ ადამიანისთვის, რომ მას გრიპი ჰქონდა და ეს გრიპი ოლად გადაიტანა, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ვერაფერ დავარწმუნებთ, რომ ეხლანდელი გრიპი რაიმეთი განსხვავდება წინა იმ დაავადებისგან, რომელიც მას ჰქონდა. თუმცა ჩვენ კატეგორიულად სურვილი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ესეთი, რომ ყველა მიცოდეს განსხვავება გრიპსა და სხვა რესპირაციულ ვირუსებს შორის. ეს ორი ესეთი სრულად განსხვავებული ჯგუფია. ზოგადად ყველა რესპირაციულ ვირუსს თავისი დამახასიათებელი ნიშნები აქვს, მაგრამ თუ ჩვენ ესე გრიპსა და სხვა ვირუსებს გამოვყოთ, ყველაზე მეტად ამ ვირუსებს შორის, ყველაზე მეტად გავრცელებული, რაც აბსოლუტურად ყველა ადამიანს რამდენჯერმე აქვს ხანდახან გადატანილი მისი ცხოვრების განმავლობაში, არის გაციება. ანუ ჩვენ ახლა უნდა გავმარჩიოთ რა განსხვავება გრიპსა და გაციებას შორის, იმიტომ რომ ისასაც მე ვამბობდი, იმ ადამიანს მაშინ გაციება ჰქონდა. ესეთი, ეს არ არის ტემპერატურის ცვალებადობასთან დაკავშირებული, სადაც ჩვეულების სამედიცინო დიაგნოზი, გაციება, ნაზოფარინგიტი ქვია მაგას სამედიცინო ენაზე, ანუ როდესაც თქვენ გაქვთ ყელის ტკივილი, ცხვირიდან გამონადენი, დაბალი ტემპერატურა, ზოგადი მდგომარეობა შეცვლილი არ არის, თქვენ ზოგადად თავს გრძნობთ აქტიურად, იმდენად აქტიურად, რომ შეგიძლიათ სამსახურში სიარული, ბავში დადის სკოლაში, ცხვირსახოცი უკავია ხელში, ერთადერთი განსხვავება ეს არის, რამდენიმე ხანში, მაქსიმუმ 7 დღეში ეს ყველაფერი ჩამთარდა. ეს არის ის გაციება, რომელიც მართლაც არ არის საშიში, ყველაზე მეტი და ყველაზე ხშირი გართულება, რაც გაციებას ახასიათებს, შეიძლება იყოს თქვა ბრონქიტი, შეიძლება იყოს ოტიტი, არც ერთი არ არის ისოთლის საშიში, როგორც ეს ჩვენამ დაავადებებს თვით ლიმიტირება დაავადებებს ვეძახით, შეიძლება ისე გაიაროს ამ 7 დღიანი პერიოდი, წამალიც არ დაგჭირდეთ, ანუ ეს არის გაციება. გამოწეული რინოვირუსი და ასე შემდეგ უამრავი სხვა მსუბუქი ვირუსით, მაგრამ არა გრიპის ვირუსით. აი მეორე მხარეზე დგას სწორედ გრიპის ვირუსი, ძალიან აგრესიული, პოტენციურად მძიმე, პოტენციურად სიცოცხლისთვის საშიში თავისი გართულებების მიხედვით. გრიპის დროს თქვენ არავითარ შემთხვევაში თავს არ გძნობთ კარგად. თქვენ გაქვთ საერთო სისუსტე, გაქვთ მაღალი ტემპერატურა უმრავლეს შემთხვევაში, ძლიერი თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ყელის ტკივილი, ხველა, ანუ ეს არის ყველაფერი, რომელიც სიმძიმის მიხედვით მკვეთრად განსხვავდება გაციებისაგან. თქვენ ხართ ცუდად, თქვენ არ გინდათ არსა წასვლა, თქვენ გირჩევნიათ საწოლში ყოფნა. ეს არის სწორედ გრიპი, რომელიც არ აქვს მნიშვნელობა მის ტიპს. ეს არის ფრინველის გრიპი, ღორის გრიპი თუ ნებისმიერი სხვა. ეს არის ა ტიპის გრიპის ვირუსი, რომელსაც ახასიათებს ესეთი აგრესიული მძიმე მიმდინარეობა. და რაც ყველაზე მთავარია, თუ ჩვენ გაციებაზე ვთქვით, რომ გართულებები შესაძლებელია 5%, მაგრამ ეს გართულებები არ იყოს სიცოცხლისთვის საშიში, გრიპთან სრულიად განსხვავებული. გრიპი ხასიათება მძიმე გართულებებით, როგორც ცენტრალური ნერვული სისტემის ხრივ, ისე სასუნთქი სისტემის ხრივ, და გარდაცვალების შემთხვევების უდიდესი ნაწილი სწორედ ფილტვების ანთებასთან არის დაკავშირებული. გრიპით განპირობებული პნემონია, როდესაც ჩვენ ჩვეულებრივი ანტიბაქტერიული საშუალებებით ვერ ვახერხებთ მდგომარეობის სტაბილიზირებას, და ეს ხდება შემდგომში ლეტალური გამოსავალის მიზეზი.
ანუ ივანე, თქვენ არ ერიდებით სიტყვა მძიმე სხმარება ხშირად. რატომ გეკითხებით ამას? ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს. მე იმასაც ფიქრობ ხოლმე, ანუ კი არ გსაყვადურობ, უბრალოდ მინდა რომ კიდევ თქვათ მეტი. ყოველ ჯერზე როცა ვრცელდება ინფორმაცია ვრცელდება ყოველ დღე თითქმის ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, გარდაცვალების შემთხვევაზე, გრიპის ვირუსით გარდაცვალავთ, შემდეგ რაღაც დადასტურდება, რაღაც არ დადასტურდება და ასე შემდეგ. ასევე ახლავს ამ ინფორმაციას, რომ ვთქვათ კონკრეტულ პაციენტს ჰქონდა სხვა დაავადება ფონად გრიპის ვირუსის პარალელურად. და ეს მაქვს ესეთი აღქმაც, რომ ეს ქმნის კიდევ უფრო მეტ პანიკას. არ მოვერიდები ამ სიტყვას მოქალაქეებში. სხვა საკითხია, რამდენად ადეკვატურ მოქმედებასთან აბიჯებს, მაგრამ პანიკას და შფოთს და ასე შემდეგ იწვევს, და ამის გვაქვს ახლა დღესდღეობით კარგი საშუალება, რომ სოციალურ ქსელებში დავაკვირდეთ ადამიანები რას წერენ, როგორ და ასე შემდეგ, რა კითხვებს სვამენ. რატომ არ ერიდებით ესეთ თქვათ?
მე არამარტო არ ვერიდები, პირიქით ჩემი ეხლანდელი ეთერის ერთ-ერთი ჩემთვის მთავარი ამოცანა ის სიტყვა, რომელიც თქვენ გამოიყენეთ, პანიკა, რომელიც რა თქმა უნდა გულისხმობს არაადეკვატურ და შეცდომით ნაბიჯების გადადგმას, არა ამ კუთხით, მაგრამ მაქსიმალური გაფრთხილების, ყურადღებისა და ზედმეტი თუნდაც ექიმთან ვიზიტის კუთხით იყოს აქცენტირებული გრიპის პრობლემა. გრიპი არის პოტენციურად მძიმე დაავადება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ პირველ და მეორე დღეს, პირველ მეორე დღეს ხას უსვამ, როდესაც თქვენ ეს დაავადება გეწყებათ, თავიდანვე უნდა ქონდათ იმის განცდა, რომ თქვენ ხართ რისკის ქვეშ. თუ ჩვენ ეს განცდა მოხსენი და სამწუხარო ძალიან არც ისე ცოტა ჩემი კოლეგაც, რომელიც ამბობს ნუგეშინიათ, არ მიმაჩნიეს სწორ მესიჯად. არავითარ შემთხვევაში არ არის სწორი ნუგეშინიათ, რო გრიპი გაქვთ, უნდა გეშინოდეთ. ეს შიში ნიშნავს ჩემთვის პირადად ორ რამეს. პირველ რიგში, კარგად დაფიქრდები, გაქვს თუ არა მოსალოდნელი გართულების რისკი, და თუ შენ გეცოდინება, რომ გრიპი პოტენციურად გართულების მატარებელია, არ გაჩერდები ექიმის გარეშე, არ გარჩერდები ექიმის მეთვალყურეობის და დანიშნულების გარეშე 6-7 დღეს ახლში. ყველა ეს შემთხვევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, წლევანდელი ანალიზი დეტალური არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ წინა წლების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ორი ძირითადი მიზეზი აქვს. მათ შორის პირველი არის დაგვიანებული მომართვა ექიმთან. თუ თქვენ ესე თვლით, რომ არ აუშავს, მერე რა გრიპი მაქვს და შარშანაც ჰქონდა, ჩემს მეზობელსაც ჰქონდა და ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და არაფერს არ გააკეთებთ, ექიმთან არ მიხვალთ, არ გაქსინჯავთ, არ დარწმუნდებით, რომ შეიძლება თქვენ სწრაფად და თავიდანვე დაგჭირდეთ ანტივირუსული პრეპარატი, თუ მდგომარეობა მართლაც მძიმეა, მერე უკვე არის ყველაფერი დაგვიანებული. ამიტომ ვიმეორებ, რომ ჩემთვის ეს უფრო კომფორტულია, შეიძლება სხვა კუთხით გამართლებული იმ სიტყვას გავიმეორებ, რაც თქვენ რა თქვით, პანიკის კუთხით გამართლებული არ იყოს, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენ მოსახლეობა მაქსიმალურ ყურადღების რეჟიმში გვყავდეს გრიპის სეზონზე დროს, ჩემთვის ეს მისაღები არგუმენტია.
Хом, როგორც თქვენ ამ სმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ივანე ჩხაიძე, გახლავთ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი და გრიპზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვა წლევანდელი სრულად მდგომარეობა ვერ იქნება ბუნებრივი ჯერ, არ არის გაანალიზებული, მივყვებით ასე ვთქვათ. Амбеб статистикас гнебავს შეიძლება ისე ჟღერდეს კონკრეტული ადამიანებისთვის ან ოჯახებისთვის ვისთვისაც ეს ტრაგიკული აღმოჩნდა და მაინც წინა წლებს თუ შევადარებთ აი
დიახ
18 და წინა როგორი იყო დინამიკა ასევე გაისმის ხოლმე რომ ახლა აღმოაჩინეთ რომ თქვა გრიპი არსებობს ახლა აღმოაჩინეთ რომ ეს მძიმე დაავადება და რომ მას გართულებები ახლავს ასეთი კომენტარებიც არის რა სურათი იყო 2018 წლის ჩათვლით
ეს ალბათ ერთ-ერთი ხელის შემშლელი ფაქტორი აღმოჩნდა წლევანდელი სეზონის დროს, იმიტომ რომ 2017-2018 წელი ეს იყო ყველაზე მსუბუქი სეზონი ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ისტორიაში. ძალიან ბევრი ქვეყანაში სოფლიოში ანალოგიური მდგომარეობა იყო, მაგრამ საქართველო ამ ხრივ ჩვენ დეტალური სტატისტიკა გვაქვს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, შეიძლება გადახედოთ და ნახოთ 2017-18 წლის სეზონი იყო ყველაზე მსუბუქი. რატომ? პირველი, არ დაფიქსირებულა ლაბორატორიულად არც ერთი შემთხვევა A ტიპის გრიპის ვირუსის და უმრავლესი შემთხვევები, აბსოლუტური უმრავლესობა ლაბორატორიად დადასტურებული ეს იყო B ტიპის ვირუსი. შესაბამისად B ტიპის გრიპის ვირუსი გაცილებით უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს, მას არ ახასიათებს ესეთი აგრესიული კლინიკური ნიშნები და რისკი გართულებების, ამიტომ შარშანდელი წელი იყო ჩვენთვის ძალიან მსუბუქი, შარშანდელი ლეტალობის მაჩვენებელიც, რომელიც დევს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საიტზე სულ ორ შემთხვევას გვიჩვენებს გრიპით გარდაცვალების. ორს და წელს უკვე ჩვენ ჯერ ერთი თვე არის რაც სეზონი დაიწყო 16 შემთხვევაა გარდაცვალების. ასე რომ ბოლო 3 წლის ანალიზით წლევანდელი წელი არის გაცილებით უფრო მძიმე ვიდრე წინა ორი წელი იყო. თუმცა თუ აი ამ 10 წლის სტატისტიკას გადავხედავთ, რომელიც ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო ამ სტატისტიკის გამოქვეყნება, ჩვენ ნახავთ, რომ საქართველოში იყო წლები, სადაც 33, 50, 52 გარდაცვლილი იყო გრიპის სეზონზეა საუბარი. ასე რომ არც ერთი წელი ქვეყანაში არ ყოფილა გარდაცვალების გარეშე. საქართველოს გამონაკლისი ვერ იქნება. ყველა ქვეყანაში მსოფლიოში ფიქსირდება გრიპით გარდაცვალების შემთხვევები კონკრეტულად აი ამ მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე სეზონის შესაბამისად. ყველა ქვეყანაში ეს სეზონური მატება გრიპის მის ერთ-ერთ დამახასიათებელ თვისებას წარმოადგენს, ასე რომ წინასწარ შეგვიძლია თქვა რომ ანალოგიური იქნება მომდენო წელს და ესე გაგრძელდება მანამ სანამ გრიპის ციркуლაცია იქნება მსოფლიოში, ასე სამწუხაროდ არაფერი არ შეწყვეტს.
და ვაქცინაციაზე მინდა კითხოთ ცოტა მოგვიანებით. აი ის 2017-18 წლების ეს კარგი უკეთესი სურათი მიზეზი თუ არის? შესაძლებელი იყო თუ არა მიზეზის გარკვევა?
არანაირ კავშირში ეს არ არის ვაქცინაციასთან, ეს არის უბრალოდ ვირუსის ციркуლაციის აუხსნელი, მაგრამ ვერავინ ვერ ახსნის, ამის ახსნა ძალიან რთული, ეს არ ექვემდებარება არც ლოგიკურ ანალიზს, არც სამეცნიერო ანალიზს, უბრალოდ წინა წელი იყო ესეთი მსუბუქი და ბევრ ქვეყანაში გამოიმორა საქართველოს გამონაკლისი არ ყოფილა.
გარდაცვალების შემთხვევებს რაც შეეხება, ყოველთვის შეიძლება ასე ვთქვა, თუ არ არის სწორი, ყოველთვის თანმხლები დაავადება არსებობს თუ
გარდაცვალების მიზეზეს აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში აქვს ორი საფუძველი. ერთი თანმხლები ქრონიკული დაავადება და მეორე გვიან დაწყებული მკურნალობა. ჩვენ გრიპის ვირუს კიდევ ერთი თვისებით გამოვარჩევთ, კარგი თვისებით, სამეცნიერო თვალსაზრისით, ეს არის ერთადერთი ვირუსი რესპირაციული, რომის საწინააღმდეგო ანტივირუსული პრეპარატი არსებობს. ყველა დანარჩენი ვირუსის საწინააღმდეგოდ არ არსებობს, არც არის აუცილებლობა ის, რომ მათ მიმდინარეობა მსუბუქია და არასოდეს არ დამდგარა საკითხი, რომ თქვა ადენოვირუსის ან პარაგრიპის მიმართ არსებობდეს ან ანტივირუსული პრეპარატი ან ვაქცინა. გრიპთან დაკავშირებით ორივე გვაქვს. გვაქვს ანტივირუსული პრეპარატი ეფექტური, გვაქვს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა ეფექტური. ასე რომ აქ უკვე საუბარი იმაზე, რომ თუ თქვენ მოგვიანებით დაიწყებთ ამ ანტივირუსული პრეპარატის გამოყენებას და არ ხართ ვაქცინირებული, ორი რისკი გემატებათ, თუნდაც იყოს სრულიად ჯანმრთელი. ამიტომ ის შიში და საუბარი რომ ძიმე დაავადება და აქცენტირება ერთ-ერთი საფუძველი უდევს სწორედ დროულად დაწყებული მკურნალობის აუცილებლობა პირდაპირ არის მითითებული ეს არის ინსტრუქცია თვითონ მწარმოებლის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რომ გრიპის საწინააღმდეგო ანტივირუსული პრეპარატი მაქსიმალურად ეფექტურია პირველი 48 საათის განმავლობაში მაქსიმალურად ეფექტური ამიტომ თქვენ თუ არ გეშინიათ ამ დაავადების და ხართ ექიმის გარეშე, მედიკამენტის გარეშე, მკურნალობის გარეშე და მართვის გარეშე და მერვე მეცხრე დღეზე, როდესაც უკვე ხანგრძლივია დაავადება იმდენად რომ ამ პრეპარატის ეფექტურობა ნულამდეა დასული, იწყებთ მკურნალობას, სწორედ ეს არის დაგვიანებული შემთხვევა. სწორედ ეს არის ჩვენი ძირითადი სატკივარი, რომ კარგად გაიგოს მოსახლეობამ, რომ თუ თქვენ გრიპი გაქვთ, ექიმის გადაწყვეტილება ანტივირუსული პრეპარატის დაწყებასთან დაკავშირებით მაქსიმალურად ეფექტურია პირველი 48 საათის განმავლობაში. შემდეგ დღეებში შესაძლებელია, მაგრამ კლებულობს მისი ეფექტურობა თქვა. ჩვენ გვაქვს პროტოკოლში მითითება, რომ თუ ფილტვების ანთება მე-7 დღეზეც და ვიწყებ და ვიყენებ კიდეც ამ პრეპარატს მიუხედავად იმისა, მე რამდენი დღეა. მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლები დადებითი ეფექტის მოლოდინით.
2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობთ გრიპზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ივანე ჩხაიძეა ჩვენი სტუმარი და გაქვთ კარგი საშუალება, რომ დაგვირეკოთ დასვათ კითხვები. ტამიფლუ რადგან ახსენეთ ანტივირუსული პრეპარატი. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა ამ პრეპარატთან დაკავშირებით, აგერ მთავრობამ კონკრეტულმა უწყებამ გადაწყვიტა ასე ვთქვათ, გაზრდა ტამიფლუს უფასო მიწოდების, ასე ვთქვათ, ამ დოზების რაოდენობის გაზრდა შემოიტანა ქვეყანაში, ვრცელდება ინფორმაცია ამის შესახებ. მანამდე იყო შფოთვა იმის თაობაზე, რომ ეს პრეპარატი ძალიან ძვირი ღირს. როგორც ჩანს, მოთხოვნაც მიმართვაც გაიზარდა აფთიაქებში და მოთხოვნა ამ პრეპარატის. ეს არის ანტივირუსული პრეპარატი. უნდა გვედოს თუ არა ყოველს ჯიბეში, ასე რომ თქვა.
არა, ყოველს ჯიბეში არ უნდა გვედოს და რა თქმა უნდა, ვირუსი იმ სახით, როცა ჩვენ გრიპის ვირუსია საუბარი უკვე ვიწყებთ და ვცდილობთ ამის გამოყენებას, ამ პრეპარატის გამოყენებას და ექიმი დაგინიშნავთ, არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ გრიპის ის ფორმა გაქვთ, ის მძიმე ფორმა, რაზეც ვისაუბრეთ. ყველა შემთხვევაში გრიპი არ მიმდინარეობს მძიმედ, 100%. მაგრამ თუ თქვენ აი ჩამოთვლილი ნიშნები გაქვთ, ძლიერი თავის ტკივილი, ძლიერი ყელის ტკივილი, ძლიერი სისუსტე, შემცივნება, მაღალი ტემპერატურა, ესეთ პირობებში ჯობიარის გადაწყვეტილება მიიღოს ექიმ. აქ მეორეც გასათვალისწინებელია, რა ასაკზეა არის საუბარი. ჩვენ როდესაც აცრის რეკომენდაციას ვიძლევით, აცრას აქვს თავისი სამიზნე რისკი ჯგუფები. რისკი ჯგუფია 65 წელს გადაცილებული მოსახლეობა, ბავშვთა მოსახლეობა 6 თვის ასაკიდან, ორსულები და ყველა ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტი. ასე რომ ავტომატურად შეგვიძლია ჩათვალოთ, ყველა კონტინგენტში ეს დაავადება მიმდინარეობს, გრიპი მიმდინარეობს გაცილებით უფრო მძიმედ და ამ კონტინგენტში ლეტალური გამოსავალის რისკი არის გაცილებით უფრო მეტი. ამიტომ რისკის ჯგუფი პირველ რიგში საჭიროა იმისათვის, რომ ჩვენ განსაზღვროთ ვაქცინაციის კონტინგენტი, სად უნდა გავაკეთოთ ვაქცინაცია და წელს 40,000-ზე მეტი უფასო ვაქცინა დარიგდა საქართველოში და ეს რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და მეორე განსაზღვროთ სად უფრო მეტად მოველით გართულებებს. ამიტომ პედიატრიული პედიატრიული ასახის მოსახლეობა, ორსულები და 65 წელს გადაცილებული პლუს ქრონიკული დაავადება, აი ეს არის სწორედ ის ჯგუფი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ექსიტო კი ბატონო, გრიპის სეზონის დროს კონდეთ ტამიფლუს სახლში, არაფერი ამითი არ დაშავდება.
40,000 ვაქცინა ახსენეთ, რამდენად საკმარისია ეს?
თუ ჩვენ გავუსვენებთ, რომ
კეთრად გაიზარდა რაოდენობა, მაგრამ მაინც რამდენად საკმარისია?
რისკის ჯგუფების მოსაცავად მთელს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის. მაგრამ ეს არის რამდენჯერმე მეტი, ვიდრე იყო ყოველ წინა წლებში. ყოველწლიურად ჯანდაცვის ამის, რომ ამ რაოდენობას ზრდის, აფართოვებს, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორიც ეს სრულიად უპრეცედენტო გადაწყვეტილება ტამიფლუს უფასო გაცემასთან დაკავშირებით. ეს ორივე ნაბიჯი, უფასო ვაქცინაცია, ჩათვალეთ ის 40,000 ადამიანი, რომელმაც გაიკეთა ვაქცინა, მათ დაავადების მიმდინარეობა ნამდვილად იქნება უფრო მსუბუქი, გართულ არ არის 100%-ში.
ანუ
სადღაც 65-70%-იანი ეფექტურობა აქვს ამ ვაქცინას, ასე რომ ეს არის ის კონტინგენტი 40,000 ადამიანი, რომელიც ჩვენ ავტომატურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაცული არის მძიმე და გართულებით მიმდინარე გრიპისაგან. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იმისას რომ მთელი მოსახლეობა მოიცვათ და არც არის ეს არც ერთ ქვეყანაში არ კეთ. მე კარგად ვიცი ჩვენი მეზობელი და რეგიონის ქვეყნების და რამდენიმე ევროპის ქვეყნის ტაქტიკა ესეთ შემთხვევებში, იქ საუბარი იმაზე, რომ უფასო ვაქცინაცია თუნდაც რისკი ჯგუფებს ჩატარდეს, ან თუნდაც იყოს შესაძლებლობა ანტივირუსული პრეპარატის, რომელიც ნამდვილად არ გახლავთ იაფი ხელმისაწვდომი, ყველასთვის ნამდვილად არ არის ეს ორივე ნაბიჯი არის სწორი, ადეკვატური და არავითარ შემთხვევაში დაგვი
რადგან ეს ხომ ვაქცინის ამბავი გავაგრძელოთ მაშინ 75 წლის ასაკის და ზევით მოქალაქეები, ბავშვები, ორსულები და
ქრონიკული დაავადების
მატარებლები. დიახ, ბუნებრივია ყველა ამ ჯგუფს ანეთ რომ მათ სრულად მოცვა ამ ეს ვაქცინების ამ რაოდენობით შეუძლებელია. იდეალური შემთხვევა რომ წარმოვიდგინოთ, ისურვებდით რომ იყოს ყველა მოცული?
იდეალურ შემთხვევაში ზოგადად ვაქცინაციის დანიშნულება სწორედ ეს არის, რომ მაქსიმალურად შეამციროს რისკი იმ დაავადებების მიმდინარეობის, რომლის მართვა არის გართულებული. ყველა ის დაავადება, რომელსაც ჩვენ საქართველოში ახლა ვაქცინაციას უტარებთ, ან მისი მართვა შეუძლებელი, მაგალითად წითელა, არ არსებობს არც ერთი საშუალება, რომელიც თქვენ წითელას შემთხვევაში ეფექტურად დაგეხმარებათ კურნალობაში. ან პოტენციურად რისკის მატარებელი, როგორიც ვთქვათ, პნემოკოკის ვაქცინაცია, როდესაც ჩვენ ვიცავთ ამ ბავშვებს პნემოკოკური მენინგიტისაგან, ძალიან ძიმე მენინგიტისაგან და პნემოკოკური პნემონიისაგან. ანუ ეს არის ის ვაქცინა, რომელიც ან გვიცავს ძალიან ძიმე პოტენციურად სიცოცხლის საშიში, ან იმ დაავადებისაგან, რომლის კურნალობა შეუძლებელი. გრიპი მიეკუთვნება სწორედ იმ კატეგორიას, რომელიც პოტენციურად საშიშია. მე არ ამგონი, როდესმე ეს მოხდეს და არც ვიცი რომელიმე ქვეყნის მაგალითი, ჩვენზე გაცილებით დიდი ქვეყნის, რომელსაც შეიძლება ეს გააკეთოს. მაგრამ სამიზნე ჯგუფების აქცენტირება და მათი დაინტერესება არის მნიშვნელოვანი. მე არც იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ყველა უფასო ვაქცინა გამოყენებული იქნა სამწუხაროდ. თუ ძალიან კარგად ვიცი ჩემს გარშემო ჩემი კოლეგების მოსაზრება. სამედიცინო დაწესებულებებში ეს ვაქცინა იყო ექიმებისათვის, იმ ექიმებისათვის, რომლებიც რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ, თქვა ემერჯენსი, კრიტიკული მედიცინა, რესპირაციული მედიცინა უფასო. მაგრამ ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, მართალი გითხრათ, ეს სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ იაშვილის კლინიკის და იმ ექიმების მაგალითზე, რომელთანაც მე კომუნიკაცია მაქვს ბოლო ვთქვათ რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მათი სადღაც ალბათ 60% არის სულ ვაქცინირებული. ანუ არა მარტო მოსახლეობას, ქალბატონინო, ექიმებსაც ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს. ეს რა თქმა უნდა ცუდია, ეს ზოგადად საზოგადოებისას და დამოკიდებულებას გამოხატავს, ეს რომ ექიმი, რომელსაც შენ გთავაზობ ამ ვაქცინას და თავს იკავებ და არიკეთებ, რა თქმა უნდა ეს არ ურჩევს არც მის პაციენტსაც. ასე რომ ეს რაოდენობა დარწმუნებული ვარ, გაისათ მეტი იქნება. მოცვასთან დაკავშირებით რისკი ჯგუფებთან უნდა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი და წელს ჩვენ აქცენტი ჰქონდა ძირითადად ორსულებზე. აქცენტი გულისხმობს საინფორმაციო და ჩვენს კოლეგებთან ის შეხვედრები, რომლებიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებმა ჩაატარეს საქართველოში, ჩვენ გთხოვეს გამოგვეყო რისკის ჯგუფი. დაავადების და კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად რისკის ჯგუფის გამოყოფის დროს ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ორსულებზე. და წლევანდელი კამპანია იყო მიმართული ორსულების ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყოველ წელს ფიქსირდებოდა და იმ წინა წლებში, როდესაც მაღალი იყო გარდაცვალების მაჩვენებელი, გარდაცვალება ორსულებში. ამიტომ ძირითადად სამიზნე ჯგუფი 2018-19 წელს სწორედ ორსულები იყო და მე ფიქრობ ეს სწორი და გამართლებული ნაბიჯი იყო.
თვლით რომ ყველა ორსულს ყველა ორსულს უნდა ჩაუტარდეს ვაქცინაცია გრიპზე. ეხლა რომ გადათვალოთ 9 თვიანია ორსულობა, სეზონს აუცილებლად რაღაც პერიოდი ორსულობის ემთხვევა. ნებისმიერი
კალი. თუ დათვით რომ საქართველოს სადღაც 50,000 ბავშვი იბადება, შესაბამისად მაგ რაოდენობის ორსულები ყავს და თუ დათვით რა ქალი ლაპარაკი სულ 6-4 თვეზე, როდესაც ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, ანუ მესამედზე შეგვიძლია ჩათვალოთ 50,000-ის მესამედი, ანუ 15,000 ამით იყოს სრულად მოცული. ამიტომ ამ სამიზნე ჯგუფს აი ამ რისკის პერიოდში ჩვენ მაინცთვით ნოემბერი, დეკემბერი და პლუს კიდევ ორი თვე, ეს 4 მაქსიმალური აქტიურობის თვე. თუ ამ ურსულობის რაოდენობიდან, მშობიარობის რაოდენობიდან, ახალშობილების რაოდენობიდან გადავთვლით, რა თქმა უნდა, საკმარისი იყო ყველასათვის.
და არის მონაცემები, მე შეიძლება გამისწორებ, თუმცა არ ინფორმაცია მაქვს, როგორც ვიცი, გრიპის ვაქცინა არის შეიძლება ერთადერთი არა, მაგრამ ის ვაქცინა, რომელიც რეკომენდირებულია და არ ქნის საფრთხეს ურსულობის პერიოდში.
დიახ, სავსები სწორი ბრძანდებით. ზუსტად ესეა, არანაირი წინააღმდეგ ჩვენება ურსულობის დროს ამ ვაქცინის გაკეთებას არ აქვს. იმ ვაქცინას ხას უსვა, რომელიც საქართველოში შემოდის. გრიპის ვაქცინის დღეისათვის 4 სხვადასხვა ტიპია მსოფლიოში, მათგან ზოგიერთი არის ცოცხალი ვირუსი, ზოგიერთი ინაქტივირებული, ანუ მკვდარი ვირუსი, რომელსაც არ შეუძლია დაავადების გამოწვევა. საქართველოში შემოდის მხოლოდ ის ვაქცინა, რომელიც შეიცავს მკვდარ ვირუსს. შესაბამისად, ამ ვირუსს, ამ ვაქცინას გაკეთების შემდეგ არანაირი გრიპის, არანაირი გართულების, არანაირი მსგავსი სიმპტომატიკის გამოწვევა კატეგორიულად არ შეუძლია, საფუძველი არ არის. გართულება, რომელიც ამ ვაქცინას ახასიათებს, ყველაზე ხშირი, პროცენტულად ხშირი, მაგრამ არა, ეს არის შეწითლება და მტკივნეულობა ინექციის ადგილას. ალერგიული რეაქციები საქართველოში, მე რაც მაქვს ინფორმაცია კონსულტაციაში პედიატრულ პაციენტებთან გამოყენების, არ დაფიქსირებულა არც ერთი მძიმე ალერგიული რეაქცია ვაქცინის გაკეთების შემდეგ. როცა დასაწყისში იყო ეს ვაქცინა რეკომენდებული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, იქ იყო ერთი მინიშნება, რომ ფრთხილად გამოიყენეთ იმ პირებში, ვისაც აქვს კვერცხზე დადასტურებული ალერგია. შემდეგ შეიცვალა და ესეთი ფორმულირება გახდა: გამოიყენეთ ფრთხილად, ვისაც აქვს კვერცხზე არეგი, ანაფილაქსიის სახით. ანუ თუ ქონდათ მძიმე ალერგიული რეაქცია, შემცირდა, შეიზღუდა ეს ჯგუფები, სადაც არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. ბოლო რეკომენდაციით ატლანტის დაავადებათა კონტროლის ცენტრს უწერია: ყველგან გამოიყენეთ, არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ გაქვთ თუ არა კვერცხზე ალერგია, თუ ეს ვაქცინა ტარდება სტაციონარის სამატყოფო სამედიცინო დაწესებულების პირობებში, შეგიძლიათ გააკეთოთ, რომ მას არ ახასიათებს ისეთი რეაქცია, რომ სიცოცხლისთვის საშიში გახდეს.
უყურეთ კიდევ რა მოხდა. მსმენელს შეგახსენებთ, ივანე ჩხაიძე არის ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, და დღეს ჩვენ გრიპზე ვლაპარაკობთ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ნება თქვენია, მაგრამ არ ვიცი რა იწვევს დღეს მსმენელის პასიურობას. ინტერესში დარწმუნებული ვარ, თუმცა არ ვიცი ხო რა, რატომ იკავებს მსმენელი თავს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ანუ ანიკო, რა მოხდა ვაქცინასთან დაკავშირებით, როდესაცა ეს მოიმატა დეტალური შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის გავცელებამ, ასეთმა შემთხვევებმა და შესაბამისად ინფორმაციამ, და ეს შფოთი გაიზარდა და ბევრმა ადამიანმა დაიწყო ვაქცინის ძებნა. იქ სადღაც აღმოჩნდა, რომ უფასო აღარ იყო, გათავდა ასე რაღაც აფთიაქში იყო, სადღაც არ იყო, და არის ასეთი შემთხვევაც: ადამიანი მიდის აფთიაქში, ყიდულობს ვაქცინას, რაზეც მე არ წავიდოდი მაგალითად, და თავად იკეთებს.
არა, რა თქმა უნდა, კი, ამაში კეთახვებით არანაირად არ არის.
მექანიკურად რომ მიუდგე, რა უნდა გაკეთებას, ხო?
კი, იმესთვის, მაგრამ ამის თქვენ ძალიან ბევრი რამ დგას დაწებული ლოკალური ალერგიული რეაქციიდან და მტკივნეულობიდან და ინფექციის რისკიდან, და მთავრებული თუნდაც შესაძლო იმ გართულებით, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ ალერგიასთან დაკავშირებით. ასე რომ მე არ ამგონი ამაში რაიმე პრობლემა იყოს. თუ თქვენ იყიდეთ ეს ვაქცინა, სამედიცინო დაწესებულების მოძებნა, რომელიც გააკეთებს ამ ვაქცინას, არის ძალიან მარტივი და ართლი, რომ ეს გადაწყვეტილება ესე უნდა იყოს, ვიყიდე, გავიკეთ. საერთოდ არც ერთი ვაქცინა მშობლის გასაკეთებელი, ადამიანის გასაკეთებელი, მისი გადასაწყვეტიც არ უნდა იყოს. ასე რომ ამ მხრივ მოსაზრება მაგ კატეგორიული არა, ყველაფერი ეს უნდა გაკეთდეს სამედიცინო დაწესებულების ფარგლებში.
მსვენელი, ყავს დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს, ანუ გადამდები როდის ხდება ეს ვირუსი, აი თქვა მე დღეს დავირუსებულ ადამიანთან მომიწია კონტაქტი და შემეყარა ეს ვირუსი, მაგრამ იმ დღესვე და იმ წუთებში ხوار ხდება ამ ვირუსის სიმპტომების გამოვლენა? აი მე როდის ხდები უკვე გადამდები სხვა ვინმე პიროვნებისთვის ამ ვირუსის?
დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონიკო.
ორად გავყოფ კითხვას, იმიტომ რომ ორი კითხვა იყო რეალურად დასმული. პირველი, თუ დღეს ჰქონდა კონტაქტი იმ ადამიანთან, რომელსაც აქვს გრიპი, მე როდის შემეყრება? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. გადამდები როდის ხდება, ეს კიდე მეორე საკითხია. პირველი 4 დღე არის კონტაქტიდან პირველი 4 დღე ყველაზე მაღალი რისკი ავად გახდომის. ანუ თუ თქვენ დღეს ვთქვათ სამშაბათს შეგეყარათ გრიპი, კვირის ბოლომდე თქვენ ეს ნიშნები უნდა გამოგავლინდეთ. და მეორე, თუ თქვენ გაქვთ გრიპი, როდის ახართ სხვებისთვის არა გადამდები. აქ ერთი ცუდი ფაქტორია, თუ თქვენ გაქვთ გრიპი და კლინიკური ნიშნები ხვალ გამოგაჩნდათ, დაავადებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, თქვენ წინადღით უკვე გადამდები ხართ სხვებისთვის. ეს არის ცუდი და ამიტომ არის ხშირად შეუძლებელი კონტაქტის თავიდან არიდება. თუ თქვენ დაავადება გაქვთ და ავად გახდით, დაავადების მიმდინარეობისას თქვენ რა თქმა უნდა გადამდები ხართ, დაავადების მიმდინარეობის ხანგრძლივობა ჩვენთვის ეს არის საშუალო 7 დღის განმავლობაში და კატეგორიულად არის და მკაფიოდ განსაზღვრული, როდის არ ახართ გადამდები. 24 საათიანი უსიცხო პერიოდის შემდეგ თქვენ არ ახართ გადამდები სხვებისთვის. 24
საათიანი კონტაქტი ყონახსენები გადაეცემა
ჰაერწვეთოვანი გზით და კონტაქტური გზის მეორე გზაც არსებობს, ამიტომ ვარ ჩვენ აქცენტირებული ხელების დაბანაზე. თქვენ შეიძლება აი მაგიდაზე, სადაც თქვენი კოლეგა ეჯდა, ლაპარაკობდა, თუნდაც ერთხელ არ არის სავალდებულო დააცემინა ლაპარაკი, დროსაც ჰაერწვეთოვანი გზით შეიძლება გრიპის ვირუსი მოხვდეს მაგიდაზე. თუ თქვენ ამაგიდაზე ხელი მოკიდეთ და შემდეგ შემთხვევით ან თვალის ლორწოვანზე, ან პირის ლორწოვანზე, ან ცხვის ლორწოვანზე მოისვით ხელი, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ასევე გადაცემის გზა. ამიტომ არის ხელის დაბანა ეფექტური და ამიტომ კატეგორიულად ვთხოვთ ესეთი სეზონის განმავლობაში, რომ ზოგს აქვს ესეთი ჩვევა ცხვირთან, თვალთან, ხელის მიტანის, ეს არის სულიად მიუღებელი, ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა ჰაერწვეთოვანი გზის პირდაპირი კონტაქტის გარდა დაგემართოთ გრიპი.
ასე მხალები დაიბანეთ. სვენელი რეკავს, მაგრამ ახალი ამბების დროა. ახლა ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ რამდენიმე წუთით ეთერი და რამდენიმე წუთში, 4-5 წუთში შეგეძლებათ კვლავაც დაგვიკავშირდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოусმინოთ ახალ ამბებს.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია უმრავლესობისგან დამოუკიდებლად იწყებს შეხვედრებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის საკითხზე. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილ თავმჯდომარეს დღეს ორი ასეთი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი იურიდიული ფირმების ასოციაციის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებთან. პირველი შეხვედრა პარლამენტში გაიმართება, მეორე კი ადვოკატთა ასოციაციაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელიც ამჟამად საფრანგეთში იმყოფება, კვლავ განაცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის საკითხის განხილვის გადადება უმრავლესობის წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილება იყო. ეს არის რეალური სურათი საკითხის განხილვის გადადების, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას კობახიძემ. რაც შეეხება პროცედურას და კრიტერიუმებს, კობახიძის განმარტებით ეს ორი ფორმატით გაიწერება. ერთი არის სამუშაო ჯგუფის ფორმატი და მეორე საპარლამენტო ფორმატი. ამ ორ ფორმატში გვექნება მსჯელობა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად და დიალოგის საფუძველზე შევჩერდებით პროცედურასა და კრიტერიუმებზე, რასაც ალტერნატივა არ აქვს და ეს არის საუკეთესო გადაწყვეტა საკითხის, რომელზეც უნდა ვიმსჯელოთ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. რაც შეეხება სამუშაო ჯგუფის ფორმატს, ირაკლი კობახიძის თქმით, შემადგენლობა დაზუსტება და განისაზღვრება იგივე პრინციპების შესაბამისად, რომლის საფუძველზეც ეს შემადგენლობა თავიდანვე განისაზღვრა. კოლეგებთან თანამშრომლობის საფუძველზე დავა კონკრეტებთ იმას, თუ ვინ იქნება სამუშაო ჯგუფში, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრები ანადოლიძე და ნაზი ჯანეზაშვილი დღეს პარლამენტს წარუდგენენ საკანონმდებლო წინადადებას, თუ როგორ უნდა მოხდეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევა. ძირითადი პრინციპები ამ საკანონმდებლო წინადადების მიხედვით არის კონკურსის გამოცხადება, ერთგვარი ფილტრის მექანიზმი, რომლითაც იუსტიციის საბჭო ისარგებლებს კანდიდატების საბოლოო შერჩევამდე, და ინტერესთა კონფლიქტის სტანდარტი, რომელიც იუსტიციის საბჭოს მოქმედ წევრს აღარ მისცემს შესაძლებლობას იყოს მოსამართლეობის კანდიდატი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაიწყო ორეტაპიანი რეორგანიზაცია. პირველი ეტაპი 15 იანვრიდან 15 თებერვლამდე გაგრძელდება. პრეზიდენტის პრესპიკერის ხატია მოისტრაფიშვილის განცხადებით ადმინისტრაციამ შეიმუშავა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 60 საშტატო ერთეულის შესავსებად. მოისტრაფიშვილის განმარტებით ახალი საკადრო პოლიტიკით განსაზღვრული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად პირველ რიგში შეთავაზებებს მიიღებენ ადმინისტრაციის მოქმედი თანამშრომლები. 15 თებერვლიდან დაიწყება რეორგანიზაციის მეორე ეტაპი და როგორც პრეზიდენტის პრესპიკერი ამბობს, თანამშრომლები, რომლებიც არ მიიღებენ ან ვერ დააკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, საჯარო სამსახურის ბიუროს განკარგულებაში გადავლენ. ჩეხებად იმ თანამშრომლებს, რომლებისთვისაც საკვალიფიკაციო პირობები თავიდანვე მიუღებელია, მათ სამითვის კომპენსაციას მისცემენ. 2019 წელს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა 140-დან 60-მდე მცირდება. წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 6 მილიონი ლარით ფინანსდება, რაც შარშანდელ ბიუჯეტზე თითქმის 4 მილიონით ნაკლებია. მაშველებმა რუსეთის როსტოვის ოლქის ქალაქ შახტიში აფეთქების შედეგად ჩამონგრეული საცხოვრებელი სახლის ნანგრევებში დღეს დილით მიაკვლიეს ქალის ცხედა, შესაბამისად დაღუპულთა რიცხვი 2-მდე გაიზარდა. 9-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ბოლო სართულზე აფეთქება 14 იანვარს დილით მოხდა. საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით ერთ-ერთ ბინაში ბუნებრივი გაზი აფეთქდა. ჩამოინგრა სახლის ბოლო 2 სართული, მაშველებმა 7 ადამიანის გადარჩენა იმავე დილით შეძლეს, 3 კი ამდრომდე დაკარგულად ითვლება. ნანგრევებში მოყოლილთა ძებნა ღამით შეჩერებული იყო კედლის ჩამონგრევის საფრთხის გამო და დილით განახლდა საშიში კონსტრუქციის დემონტაჟის შემდეგ. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეს რუსეთში საცხოვრებელ სახლებში აფეთქების მეორე შემთხვევაა. 31 დეკემბერს ქალაქ მაგნიტოგორსკში აფეთქების გამო საცხოვრებელი კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად 39 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ძირითად ვერსიად ამ დრომდე ბუნებრივი გაზის აფეთქებას განიხილავს და აცხადებს, რომ მაგნიტოგორსკში ასაფეთქებელი ნივთიერების კვალი არ აღმოუჩენიათ.
სპეციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვითდასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თკბილისი ბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობს ვირუსზე, იმ გზებზე, თუ რით შეიძლება შედარებით შემსუბუქდეს ეს პრობლემა, დავაზღვიოთ რაღაც პროცენტით დიდწილად რისკები. ივანე ჩხაიძე გახლავთ ჩვენ, დღევანდელი სტუმარი, პედიატრი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, და ლაპარაკობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ მოვასწროთ დღევანდელ გაცემაში ყველა იმ საკითხზე, რაც თან ახლავს გრიპის ვირუსზე მსჯელობას, გნებავთ და რა კითხვებიც არის, რაზეც არის ყველაზე აქტიურად, რაზეც გამოითქმება მოსაზრებები. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მიმდინარეობისას და დასვათ კითხვა, ან თქვენი მოსაზრება გვითხრათ, ან ის თუ რა ინფორმაცია გაქვთ. ბატონო ვანიკო, თქვენ გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რადგან წინა ეთერშიც ჩვენთან სტუმრობისას ახსენეთ თქვენი კოლეგები, მათი ინფორმირებულობა, არც ამას ერიდებით. ბევრი თქვენი კოლეგისგან განსხვავებით ამას
ვიყოთ.
ისეთერი ვაქცინაცია, ზოგადად ვაქცინაციას შეეხებოდა ასევე. რა არის ამის მიზეზი? სად არის ეს სიცარიელი? ანუ საიდან იღებს საფუძველს, სათავეს ეს მტრული დამოკიდებულება პირდაპირ ვიტყვი ვაქცინაციის მიმართ?
უნდობლობა. მტრული ალბათ ნაკლებად, მაგრამ უნდობლობა ნამდვილად.
პირიქით ანტიპროპაგანდაც კი არის ხოლმე, და ამიტომ თქვიეს.
არ ვიცი, მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ჩვენ ქონდა გარკვეული პერიოდი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ნამდვილად არ ვიყავით დარწმუნებული ვაქცინის ხარისხში. ეს ნიშნავს, რომ გართულებების რისკი ბევრი იყო, ის ვაქცინა ნაკლებად იცავდა ავადმყოფს. შესაბამისად, ეს პერიოდი, ალბათ წინა ოთხმოცდაათიანი წლები, როდესაც ხარისხიანი მედიკამენტის და ვაქცინის შემოტანა ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა იყო, გარკვეული პერიოდი საბჭოთა კავშირის დროსაც ეს საბჭოთა წარმოების ვაქცინები ძალიან ბევრი გართულებით ხასიათდებოდა, ასე რომ შეიძლება ექიმების გარკვეულ ნაწილს აქვს ესეთი მახსოვრობა წინა პერიოდის ნაკლებად ეფექტური და პოტენციურად გართულების გვერდითი მოვლენების მატარებელი ვაქცინების მიმართ. მაგრამ ძალიან დიდი დრო გავიდა იმის შემდეგ, ძალიან დიდი დრო. თუ ჩვენ აი ყველაზე მოკლე 10 წლიან პერიოდს ავიღებთ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში შემოტანილი ვაქცინები ხარისხი აბსოლუტურად იგივეა, რასაც იყენებენ დასავლეთ ევროპის, აი ხასუს მომარა ზოგადად ევროპის, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც. იმიტომ რომ ყველა მათგანი არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, ესეთი ტერმინი აქვს ვაქცინებთან დაკავშირებით, პრეკვალიფიცირებული, ანუ ნებადართული. ანუ ეს არის ქარხნების შეზღუდული რაოდენობა, რომელსაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია უამრავი შემოწმების, შეფასების, ანალიზის და ექსპერტების დასკვნის შემდეგ აძლევს უფლებას აწარმოოს ვაქცინა. ამიტომ ყველა ის ვაქცინა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში შემოდის, არის მხოლოდ და მხოლოდ ის ვაქცინა, რომელსაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია უწევს რეკომენდაციას და ნებართვას აძლევს. ამიტომ ვაქცინის ხარისხთან და მის ეფექტურობასთან დაკავშირებით ყველა კითხვა არის მოხსნილი. თუ ეს ინფორმაცია ყველას არ აქვს, ეს ღია ინფორმაცია ამის შესახებ, ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ, როგორც თქვენ, ისე სამედიცინო წრეებში, ასე რომ მე არ მგონი ეს იყოს საფუძველი, რომ რომელიმე ექიმმა და ჩემმა კოლეგამ არ იცოდეს, რომ ვაქცინის ხარისხი არის კარგი. მაგრამ ყველა ქვეყანაში არსებობს ექიმების გარკვეული ნაწილი, რომელმაც მიუხედავთ იმისა, რომ თქვათ ამერიკაში რასაფუძველი უნდა ქონდეს ექიმს, რომ არ გაუწიოს რეკომენდაცია ვაქცინას. მაგრამ არის ყველა ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყნებშიც არის ანტივაქცინური ლობი არსებობს. ცოტა არის ესეთი ექიმების რაოდენობა, მაგრამ მაინც არის ყველგან, რომელიც თვლის, რომ მას აქვს საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ არ გაუწიოს რეკომენდაცია ვაქცინას. არ უკეთებს თავის ოჯახის სერვეს, არ აძლევს ამრჩევას პაციენტებს. შეიძლება ეს პროცენტულად ძალიან ცოტა იყოს, მაგრამ თუ თქვენ აი ამ ინფორმაციის გავრცელების გზებს და იმ ადამიანის, რომელსაც ექიმაურჩი არ გაიკეთოს ვაქცინა, მეგობრების რაოდენობას გადახედავთ, თუნდაც ახლა როდესაც სოციალურ ქსელებში 1200 და 3000 მეგობარი ყავს, უმრავლესობას ჩათვალეთ, რომ ერთი ექიმის მიერ გამოთქმული ნეგატიური მოსაზრება და უკაფიო რეკომენდაცია რომ არ გაიკეთო ვაქცინა მოტივაციის გარეშე ოღონდ, იმიტომ რომ ის მოტივაცია არ არსებობს, ვერ არის რამას ვერ ნახავს. იყო ადრე საუბარი აუტიზმზე, ეს აღმოჩნდა ტყვილი, იყო საუბარი სხვადასხვა გვერდით მოვლენებზე, რომელიც ასევე აღმოჩნდა არასწორი, ასე რომ სამედიცინო, სამედიცინო რეალური საფუძველი, რომ ვინმე ნახოს, მე ვარ ექიმი და იმიტომ არ ვრჩე ვაქცინას, რომ წავიგითხე ამ ჟურნალში და წერია, რომ ვაქცინა არაეფექტურია და გვერდით მოვლენები არ არსებობს.
არის კიდევ ესეთი გამიგია, რატომ დავიბინძურო სხეული ორგანიზმი იმავე ზედმეტი ანტისხეულებით, არ ვიცი მე.
ხო, ნუ ტერმინოლოგია სხვადასხვა, მირჩევნია ჩემშვის დაემართოს წითელა, ვიდრე გავუკეთო წითელას ვაქცინა, მაგრამ თუ დაემართა წითელა მას იმდენად სერიოზული და სიცოცხლისთვის საშიში გართულებები, რომ შეიძლება გამოვიდეს 5-10 15 წლის შემდეგ ჩვენთან იაშვილის კლინიკაში სამწუხაროდ, ჩვენი ნეირომეცნიერების დეპარტამენტში ყოველწლიურად 1-2 ბავშვი ხვდება, რომელსაც წითელას შემდეგ ბევრი წლის შემდეგ წითელა გადაიტანა, თქვა ადრეულ ასაკში და 15-16 ასაკში დაიწყო ინფექციური პანენცეფალიტი, ეს ერთ-ერთი სერიოზული მოგვიანებითი გართულება, რომელსაც დღეისათვის მკურნალობას არ ექვემდებარება. ხანგრძლივად მიმდინარეობს და მშობელი უყურებს, თუ როგორ კვდება მისი შვილი ნებისმიერი მედიკამენტი და ჩარევა არის უეფექტო. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი კიდევ, რატომ უნდა გაიკეთოთ ვაქცინა. კონკრეტულად წითელაზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ახლა წითელას შემთხვევების რაოდენობა ძალიან ბევრია საქართველოში, ასე რომ მოსაზრება რაიმე საფუძვლიანი დადასტურებული ანკლებებით ან რომელიმე ინსტიტუციით, რომ ვაქცინა არ უნდა გავაკეთოთ და ეს არის ცუდი, ვერსათ ვერ ნახავს და ბუნებაში არ არსებობს.
სმენელი ყოს ბატონო ვანიკო ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა გალბატონინო.
გამარჯობა.
მე ორი შეკითხვა მაქვს. ისე იგი პირველი შარშან ახალწელს არ ჩარშანწილად ესეთი პანიკური სიტუაცია არ ყოფილა ღურისკრიფთან დაკავშირებით, რომ უცბად ამდენი ხალხი ზედმით ზემით გადაწვილი ხოს და ესე გავრცელებული ხოს, მაგრამ მე რა მინტერესებს ის ხო არ ვიცი, ცილის სამებაში ვარ ჩამეთვალოს, ერთი წლის განმავლობაში აწიოკებული აქვს რუსეთ საქართველო ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით და უბრალოდ ისეთი ეჭვი მიჩნდება, რომ თვითონ რუსები ხო არ აკეთებენ ამის პროვოცირება საქართველოში, რომ დღესაც იმაზე ლაპარაკობენ, რომ ლუგარის ლაბორატორიის მეშვეობით ხდება საქართველოში ღორის გრიპის გავრცელება, რომელიც ასე თვითონ მას ტურისტებს უქმნის რაღაცა პრობლემას. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მათი მოქალაქე რო დადის ავტობუსში, საკმაოდ გრიპოზი მდგომარეობაში არიან. და მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი, რამდენად უწყობს გრიპის გავრცელებას ხელს გაცივება ან შეცივება, იმიტომ რომ ეხლა რა ხდება იმ ანტისოციალური საპენსიო პროგრამის გამო, იმის გამო რომ ხალხს ვალები აქვს აღებული ბანკებში რამდენიმე და მათთან მეც ვარ, ესე იგი მომიწევს 10 ლარით ნაკლები გაზი დავწვა გათობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ 40 წელს ვარ გადაწელებული, ხელისუფლება მოგვათხოვილა და 3 თვის განმავლობაში ზუსტად მაშინ, როცა ცივა იანვარი, თებერვალი, მარტი და გრიპებია და წამლები ფჭირდება, 10 ლარი უნდა მომიჭრას ხელფასიდან და მეორე ვალზე რომ არ დამეწერო ჯარიმა 20 ლარიანი ჩემსაწინააღმდეგოთ, ამიტომ ნაკლები გაზნოთ. მაინტერესებს, აი გაცივება რამდენად უწყობს ხელს გრიპის გავრცელებას კიდე? აი ორი კითხვა მაქვს.
ხო, სამი იყო. დიდი მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. 2988 327 ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი, თავიდან დავიწყოთ თუ ბოლოდან.
დავიწყოთ თავიდან. ლუგარის ლაბორატორია და ესეთ ხელოვნური ბიოტერორიზმი, რაშიც ადანაშაულებენ ამ ლაბორატორიას, ძალიან ისეთი მონაცემები ვრცელდება სოციალურ მედიაში, როგორ დაინფიცირდა ამ ლაბორატორიაში რამდენიმე ადამიანი, რომელიც სასწრაფოდ გადაიყვანეს არამიანის ერთ-ერთ საავადმყოფოში, ჩუმად უმკურნალეს, ტელევიზიებს თანხა გადაუხადეს, რომ არაფერი არ ეთქვათ და მიჩქმალეს ეს საქმე და ასე შემდეგ. ნუ ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი მოსაზრება, ეს არის აბსურდი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. საქართველოში რომ არსებობდეს ისეთი ლაბორატორია, რომელსაც შეუძლია შერჩევითად ამ ქვეყნის მოსახლეობის დაინფიცირება, მაშინ საქართველო უნდა იყოს სრულად გამოვარდნილი კონტექსტიდან. სწორედ ამიტომ ლაპარაკობდით იდენტიფიცირებულ ვირუსებზე. ეს მონაცემები აბსოლუტურად ღია. ყველა მათგანს ჩვენს კითხვის დამსმელსაც შეუძლია ნახოს. ხუთენოვანი აქვს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია საიტი, რუსულენოვანიც არის მათ შორის. იქ არის გრაფიკები გრიპის ვირუსის გავრცელების შესახებ ნებისმიერ ქვეყანაში მსოფლიოში. ყველგან და მსოფლიოს მონაცემები მიუთითებს, რომ შარშან, როგორც ჩვენ თქვით, ყველაზე ხშირი ვირუსი იყო B-ტიპის ვირუსი, ეს იყო საქართველოშიც და სხვა ქვეყნებშიც. წელს ძირითადად H1N1 ტიპის ვირუსი ვრცელდება საქართველოშიც და სხვა ქვეყნებში. ანუ სიტუაცია, რაც არის საქართველოში, ზუსტად ასახავს იმ სიტუაციას, რაც არის მსოფლიოში. ამიტომ საქართველო ვერ იქნება ცალკე წყარო ამ ინფექციის მატების, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ლუგარის ლაბორატორია, რომელიც შეგნებულად ავრცელებს ამ ვირუსებს. არანაირად, ზუსტად ისეთივე გრაფიკია, ზუსტად ისევე მატება სეზონური, როგორც არის ყველა სხვა ქვეყანაში.
და ასევე იყო, რომ რატომ თავიანთ ტერიტორიაზე არ აქვს გავსი ლაბორატორიებიო და აქვთ შტატებში. ასე რომ ესეც მცდარი ინფორმაცია ფაქტობრივად. რაც შეეხება მსმენელი ლაპარაკობა და ის სოციალურ მდგომარეობაზე, მოდით ესე ავწეროთ. შიერი არასათანადოდ გამოკვებილი შეციებული ადამიანი უფრო დაუცველია კონკრეტულად, რადგან ამაზე ვაპარაკოთ, გრიპის ვირუსის.
თუ აქ ვლაპარაკობთ გაცივებაზე და ზოგადად ვლაპარაკობთ დარღვეული ტემპერატურის რეჟიმზე, დარღვეული ტემპერატურის რეჟიმი იმ ფაქტორებთან ერთად, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ნაკლებად ნაკვები, ნაკლებად ჰიგიენური პირობების დაცვა და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ეს არის ხელშემწყობი. ზოგადად ესეთი ვირუსის შემთხვევაში ყოველთვის ვლაპარაკობთ ორ მხარეზე. ერთი მხარეა ვირუსი, ეგრეთ მიკროორგანიზმი, მეორე მხარეა მასპინძელი ადამიანი, მაკროორგანიზმი. თუ ადამიანი ძლიერია, თუ მას ძლიერი ფიზიკური სისტემა, ძლიერი იმუნური სისტემა, მოიცავს მისთვის ტემპერატურის ცვალებადობას და ესეთი გაციებასთან დაკავშირებული რყევები ნაკლებად საშიშია ჯანმრთელობისთვის შესაბამისად ის სულად მომზადებულია შეხვდეს აი სხვადასხვა ტიპის ვირუსებს ასე რომ აქ ამ კითხვაზე პასუხი არის დადებითი თუ ესეთი ადამიანია რომელსაც სხვადასხვა სოციალური ფაქტორების გამო არა აქვს ორგანიზმი სრულყოფილად მზად იმისათვის რომ ებრძოლოს ვირუსს შესაძლებელია ოღონდ არა ყოველთვის რა თქმა უნდა ნუ მაშინ ესე არ იქნებოდა ძალიან ბევრი ქვეყანა სოფლიოში რომელიც ჩვენზე გაცილებთ უფრო ღარიბია და მინიმალური შემოსავალი აქვს მაშინ იქ საერთო მოსახლეობა არ უნდა იყოს სამწუხაროდ ესე არ არის მაგრამ ფაქტი ის არის რომ გავიმეორებ ჩვენთვის ეს გაციების ფაქტორი თუ ტემპერატურ რეჟიმს უკავშირეთ ჩვენ სხვა მხარეს უნდა შევხედოთ რატომ არის ზამთარში უფრო მეტი რომ ტემპერატურიდან გამომდინარე ყველა ქვეყანას თავისი სეზონი აქვს პიკი საქართველოში პიკი არის მაშინ როცა ტემპერატურა არის ყველაზე დაბალი დაბალი ტემპერატურა ავტორულად მათურად გულისხმობს ჩაკეტილ სივრცეში ოთახებში აუდიტორიებში საკლასო ოთახებში უფრო დიდი დროის გატარებას შესაბამისად როცა დიდ დროს ატარებ ამ სივრცეში ცუდად ნიავდება ეს სივრცე ერთი ადამიანიც კი საკმარისია იმისათვის რომ ერთი ადამიანის ხველა და მასში ვირუსი არსებობა რომ გადაიდოს მის გარშემო მყოფ რამდენიმე ადამიანს გაციებაზე უფრო მეტად ტემპერატურ რეჟიმზეა საუბარი და ზოგადად ზამთრის პერიოდში ამიტომ გვაქვს ამ გრიპის შემთხვევების მატება
სვენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის.
გისმენთ. გამარჯობათ კალბატონინო, დიდი მადლობა ასეთი აქტუალური სტუმრის მოწვევისთვის. ბატონო ივანე, აი ესეთი კითხვა მქონდა თქვენ, აი თქვენ იმუნიტეტი ახსენეთ და რამდენად სრულად ღებულობს იმუნიტეტი, რამდენად ღებულობს იმუნიტეტი მონაწილეობა ჩვენს სრულად დაცვაში გრიპისგან. ანუ თეორიულად რო დავუშვათ, ავიღეთ ადამიანი აი სკალით 100%-იანი იმუნიტეტის მქონე. არის თუ არა ის ბოლომდე დაცული გრიპისგან? შეიძლება კიდე კითხოთ, აი იმუნ დინდგელის ნაყენი რამდენად კარგია იმუნიტეტის ასამაღლებლად, აი ექიმა გვირჩია. და კიდე მე ერთი კითხვა, თუ შეიძლება დრო რო არ საგარტოთ. აი მარიცხლის გამოვლება ცხვირში და წყალბადის ზეჟანგის წყალში ნარევი რამდენად გვიცავს? მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა თქვენ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. წყალბადის ზეჟანგი აქტუალური პოპულარული თემა იყო.
დიახ, წყალბადის ზეჟანგზე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ეს არის სისულელე. მეგონი მაქვს ამის შეფლება. პოტენციურად საშიში, იმიტომ რომ მან შეიძლება დალევის შემთხვევაში, იმიტომ რომ სხვადასხვა ხერხია წყალბადის ზეჟანგის ორგანოში შეყვანის. ინტრავენურადაც არის ზოგიერთი ექიმი უძევს რეკომენდაციას და დალევა მიიღება ამ სითხის. დალევის შემთხვევაში მას შეუძლია პოტენციურად გამოიწვიოს დამწრობა, შეიძლება ძალიან დიდი რაოდენობის გაზის დაგროვება, კუჩი, ღებინება, ნაცნობთამქმედების გახშირება, დისკომფორტი, მძიმე, ასე რომ ამ საშუალებას არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ანტივირუსულ პრეპარატთან. ეს კიდევ 1995 წელს გამოქვეყნებული ერთ-ერთი წიგნიდან დაიწყო, წყალბადის ზეჟანგის ესეთი პოპულარიზაცია ამერიკელი ავტორის წიგნიდან, რომელსაც ესეთ სათაური ჰქონდა საოცარი წყალბადის ზეჟანგი თუ არ მეშლება.
არ დალიოთ, ანუ ეხა შემოგვიერთ.
ერთი რაც მეორე იყო აქ ნახსენები, გამოვლება ცხვირის ღრუს
მარილწყალში.
როცა ჩვენ გრიპის ისტორიას ვეცნობთ, იქ იყო ერთ-ერთი პერიოდი 20-საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ამერიკის სკოლებში იყო სპეციალური გაკვეთილები, როგორ უნდა გამოერეცხათ ცხვირი და როგორ უნდა გამოევლოთ პირში სწორედ ეს მარილწყალი. და სპეციალური პოსტერები არის უამრავი ამერიკაში დამზადებული, ძალიან ისეთი საინტერესო პოსტერები, როგორ ასწავლიან და როგორ იყო სკოლაში ეს გაკვეთილი. იმით მოსაზრება იყო, რომ თუ პირის ღრუში მოხდა, თუ შენ ხშირად გამოივლებ და ხშირად გამოივლეს ბავშვი, ეს იყო ერთ-ერთი მოცილება ხელოვნურად აი ორგანიზმში შეჭრილი ჭიშკრიდანვე ამ ვირუსის. ასე რომ გამოვლება ცხვირში ფიზიოლოგიური ხსნარი და შესაძლოა უსაფრთხოა. ნებისმიერი უსაფრთხო საშუალება დინდგელი ახსენეთ. დინდგელიდან დაწყებული ნიორი და თაფლი, ციტრუსები, ყველაფერი შეიძლება გამოიყენოთ. ეს არის პოტენციურად, მაგრამ არა მისი ეფექტურობის მაჩვენებელია, შესწავლილი არ არის და ძნელი ამის თვა პოტენციურად ისეთი ესე თქვა
აქვს თუ არა აზრი პირბადის ტარებას მაგალითად გარეთ შენობის მიღმა?
პირბადე
აზრი კი არა, უარესი
არ გახლავთ 100%-იანი დაცვის მატარებელი, განსაკუთრებით ის პირბადეები, რომელიც აფთიაქში იყიდება.
სპეციალური რომელიც ასევე დეფიციტური
გახდა. რომელიც ხო რაღაც პერიოდი ზოგიერთ აფთიაქში არ იყო. არსებობს სპეციალური პირბადეები, სრულიად განსხვავებული, რომელსაც მართლა აქვს ანტივირუსული დაცვის შესაძლებლობა და იმ პირბადეს გარდა იმისა, რომ პირის დაცვის გიცავთ, ასაფარებელი აქვს თვალზე და ფარია სპეციალური პლასტიკის, რომელიც ასევე თვალში შეხველებისაგან გიცავთ, იმიტომ რომ ესეც შეჭრის ჭიშკარია. ეს არ არის ის, რაც მოსახლეობა უნდა ატაროს. არც სამეცნიერო დაწესებულებაში არ აქვს ყოველას ეს პირბადე. ეს არის იმ ჯგუფისთვის, რომელსაც უწევს განსაკუთრებულ საშიშ და ამ შემთხვევაში გრიპთან პაციენტებთან ხშირი და ახლო კონტაქტი. მაგრამ თუ ჩვენ პირბადის გამოყენებას რაღაც მნიშვნელობას ვანიჭებთ, აქ ორი რამ არის გასათვალისწინებელი: ის პირბადე საყოფაცხოვრებო პირბადე. პირველ რიგში რეკომენდაცია არის, რომ ძალიან ხშირად უნდა გამოიცვალოთ, ყოველ ორ საათში ერთხელ. მეორეც ერთი, ეს პირბადეც განსხვავებული არის ძალიან თხელი, რაც უფრო კელი იქნება დაცველობითი ფენა აი ამ დოლბანდის მით უფრო უკეთესია. და რომელი მხარიდან აი ამაში კიდევ ერთი პლუსი ამ სოციალურ ქსელს, მარტო თუ წარაკეთებს სოციალურ
ქსელს,
ძალიან ბევრი რეკომენდაცია იყო თუ როგორ უნდა გამოგეყენებინა სწორად. ყველა პირბადი არ არის ერთი ფერის. ზოგიერთი პირბადე თეთრია, ზოგი პირბადეს გააჩნია ესეთი ცისფერი და თეთრი ფერი. ცისფერი ფერი უნდა იყოს თქვენსკენ, თუ თქვენ გინდათ რომ თავი დაიცვათ სხვისაგან, და თეთრი ფერი თქვენსკენ, თუ თქვენ გაქვთ გრიპი და არ გინდათ რომ გავრცელდეს. ანუ ეხლანდელი რეკომენდაციით, თუ ჩვენ ვაბოთო ჩვენ გვინდა თავი დავიცვათ, ლურჯი ცისფერი ფერი ჯობია იყოს თქვენსკენ. მაგრამ გავიმეორებ დარწმუნება იმაში, რომ ეს პირბადე 100% დაგიცავთ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა გარკვეული დამცველობითი თვისება გააჩნია.
ხო, და ასევე მინდა გთხოვოთ შეფასება, კი არა? ხო, აი ეს საკითხიც, რამდენად შესაძლებელი იყო თქვენი აზრით, ეხა რა ვითარებაც არის და შეიქმნა რეალურად გრიპის ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, ამის უკეთესად მართვა? უკეთესად
პროგნოზირება გამოიყენეთ, თუ გინდა სიტყვის უკეთესი იქნება. ჩვენს უკეთესია, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვთვლი, რომ ის რაც იყო 2017 წელს შარშან წლევანდელთა შედარებით ვერავინ ვერ იტყოდა, რომ ესეთი რა მოხდებოდა. წარმოუდგენელი ამის პროგნოზირება. ჩვენი პროგნოზირება ამ მონაცემებით, რომელიც თქვენ ახლა ეკრანზე გავთ, ძალიან მკაფიოდ მიუთითებს მხოლოდ ერთ რამეზე, რომ გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადების გავრცელება საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ორი პიკი აქვს. ერთი არის დეკემბრის თვე, ერთი პიკი, და მეორე პიკი თებერვალი მარტის თვე. ამის თქმა შეიძლება, მაგრამ გავიმეორებ, ისაც ჩარშან იყო, როდესაც აგრიპი საერთოდ არ დაფიქსირებულა და ბეგრიპის სულ ორი შემთხვევა დაფიქსირდა ლაბორატორიულად ამ სეზონზე საქართველოში, აი ამის ფონზე წლევანდელი ესეთი მატების პროგნოზირება არის კატეგორიულად წარმოუდგენელი. ვერც ერთი ქვეყანა, გავიმეორებ, ვერც ერთი, ვერც იაპონია, ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც ყველაზე მეტად გააჩნიათ ესეთი მოსალოდნელი რისკების გათვლის შესაძლებლობა, ამას ვერ მოახერხებდა. ასე რომ წელს შეიქმნა ის მდგომარეობა, რომელიც განსხვავებულია შარშანდელი და შარშანწინდელისაგან. მაგრამ თითქმის ზრუნვლად იდენტური, როგორც იყო 3 წლის წინ. ასე რომ ყოველ წელს თქმარობთ, ჩვენ რა გვექნება მომდენო სეზონზე, არის ამის პროგნოზირება შეუძლებელი.
მომარაგება რაღაცის და ეს შეუძლებელია.
ვერ მოახერხებ, ეს უნდა მოხდეს ოპერატიულ რეჟიმში, იმის მიხედვით, თუ რა კლინიკური რა მდგომარეობა გა, განსაკუთრებით ეპიდემიოლოგიური, რასაც აკეთებს დაავადებათა კონტროლი ეროვნული ცენტრი, მუდმივად აქვს მონაცემები რა ტიპის ვირუსი ცირკულირებს ქვეყანაში. შარშან ცირკულირებდა უსაფრთხო. წინა მსვენელის კითხვა სწორედ ეს იყო, რატომ იყო ესეთი განსხვავებული მდგომარეობა წლევანდელ და შარშანდელს შორის? შარშანი იყო უსაფრთხო B ტიპის გრიპის ვირუსი, ძირითადად წელს არის უფრო მეტად აგრესიული და პოტენციურად საშიში A ტიპის გრიპის ვირუსი. სწორედ ეს არის განსხვავება ამ ორ წელს შორის.
და ერთი წუთი დაგვჭირდა, წუთ ნახევარი, უფრო სწორედ წუთი დაგვჭირდა დასრულებამდე. რატომ არის თუ არა კვლავაც დროული ვაქცინაცია? ეს ბევრი კითხულობს ამას. და რატომ ელოდებით მატებას? ახლა კლება არის.
დიახ, მატებას ველოდებით სტატისტიკური მონაცემებიდან და ბოლო წლების ანალიზიდან გამომდინარე, და ამიტომ ვამბობთ, რომ თებერვალი, მარტი და ჩვენ შარშან აპრილშიც დაგვიფიქსირდა ბეგრიპის შემთხვევებიც, ასე რომ წინ მინიმუმ 3 თვე გვაქვს, როდესაც ყურადღებით ფრთხილად უნდა ვიყოთ. და კიდევ ერთი კითხვა,
დაგვიანებული
ხარ არის ვაქცინაცია? სწორედ აი ამ კითხვიდან აი ამ პასუხიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ ველოდებით თებერვალ მარტში და აპრილში, ეხლა არის იანვრის დასაწყისი, ვაქცინა მოქმედებას იწყებს. შეყვანიდან 2 კვირის შემდეგ, ესეც განსხვავებული მოსაზრება აწერა ხოლმე, ერთი არ იწყება, ერთი თვის შემდეგ. 2 კვირ 14 დღე. თუ თქვენ გაიკეთებთ 15 იანვარს ვაქცინას 29 იანვრიდან თქვენი ორგანიზმი იქნება მომდენო 6 თვის განმავლობაში მზად იმისათვის, რომ ებრძოლოს გრიპს, ასე რომ აზრიავს კიდე ვაქცინის გაკეთებას.
ძალიან დიდი მადლობა. ივანე ჩხაიძე, პედიატრი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმარს და დიდი მადლობა მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით ხვალამდე.